Qalampirdan gapiramiz. Yunusobod tumanida aholidan kommunal to'lovlar uchun undirilgan mablag'larni o'zlashtirgan rahbar va boshqalarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xabar berdi. Departamentning Yunusobod tuman bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda rahbar BQ va boshqalar oldindan til biriktirib 2020 yil va joriy yilning fevral oyiga qadar uy-joy mulkdorlaridan badal to'lovi, issiq suv va issiqlik energiyasi ta'minoti hamda avtoturargoh uchun undirilgan 288.3 million so'mni bank muassasasiga topshirmasdan o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilganliklari aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 167-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.